Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň orta mekdepleriniň mugallimleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaby boýunça saglyk sapaklaryny geçirmäge borçly edildi. COVID-19 keseliniň global pandemiýasynyň fonunda resmiler we döwlet mediýasy prezidentiň kitabyndaky ösümlükleri gyrgynçylykly wirusa garşy derman hökmünde öňe sürýärler. Munyň bilen bir wagtda ýylatda koronawirus anyklama boýunça çäreler hem geçirilýär. Azadlygyň Aşgabatdaky habar çatyryň sözlerine görä indi paýtagt mektep muallimleri okadyan uğurlarına garamazdan her günkü tapaklarını sağlık dersinden başlamalı. Birinci tapak tertip boyunca günde sağlık tapağı olmalı. Muallimler konspekt tayarlap, üzerlik yağlı ötümlükler var adı gürün veriyerler. Bunun gülen muallimler beriyan tapaklarını birleştirip, esası materialları azaltmalı olyarlar deyip xabarçıymız aydiyar. Sağlık var adaki tapakları geçirmek talavının Türkmenistan'ın velayet mekteplerine ve yokuru kucaylarına değişli olup olmadılığını indi kanıtlap olmadı. Hedirka wagtda üzerligi yurt ýolbaşçylary tarapyndan uly ähmiýet berilýär. Prezidentiň tapşyrygy bilen tutuş yurt boýunça üzerligi gyrgynçylykly COVID-19 keseline garşy göreş üçin ulanýarlar. Döwlet başçylygynyň Türkmenistanyň derman ösümlükleri adly kitabynda gürrüň berilýän ösümlükler döwlet habar beriş serişdelerinde hem mahabatlandyrylýar. Mundan öň prezidentiň beýleki kitaplaryny da mekteplerde hem döwlet edara kärhanalarynda hökmany öwrenýärdiler. Üstesine Saglyk ministrligi ýylaty prezidentiň kitabındaki ösümlükleri çay edip içmegi resmi taydan maslahat veripdi. Derman hanalar ýylata gyt dermanlary derek ösümlük suwlaryny içmegi hödürläpdi. Döwlet telewizýasy prezidentiň kitabyny mal bejermek üçin ulanmagy teklip edipdi. Türkmen tebipleri prezidentiň kitabyny gollanmaý diýip ulandy. Türkmen etherleri ösümlükleri ýygnap prezidentiň kitabyndaky reseptler boýunça tebigi serişdeleri taýýarlady. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda koronawirusyň bolmagyny ýet edýärler. COVID-19 howply keseline garşy hut öwrlerden alyp barýan çäreleri we dünýädäki pandemiýa barada ýylatyny habarly etmeýärler, emma keselçiligi anyklamak boýunça işleri geçirýärler. Ýylatyň gyzygyny barlamak boýunça işler ýollarda, şäherlere girilýän ýerlerde, welaýatlaryň hem etraplaryň arasynda, wagzallarda we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde alynyp barýar. Aşgabatyň demir ýol wagzalynda perona barlayan ýerin golaýynda tiz kömek we birnäçe polisiýa awtologlary dur. Olar girýän adamlaryň ählisiniň şol sanda uğradýanlaryň gyzgynyny barlaýarlar. Täsin bir zat ýüze çykýar uğradýanlaryň gyzgyny olar girenlerinde kadaly bolsa da çykçak wagtynda ýokary bolýar we olary tiz kömek ulagyna salýarlar diýip habarçylarymyzyň biri 21-nji aprelde habar berdi. Türkmenistanda häkimetleriň koronawirusyň ýaýramagyna garşy alyp barýan çäreleriniň çäginde Ýylatyň hereket etmek mümkinçiligini çäklendirmegine bir aý boldy. Tutuş ýurt boýunça döredilen barlyk geçiş nokatlarynda ýylatyň gyzgynyny we hereket etmäge ruhsat hatlaryny lukmanlardan hem polisiýa şäherlerinden düzülen toporlar barlady. 20-nji aprelde Aşgabatdaky habarçylarymyz şol barlyk geçilgeleriň käbiriniň aýrylandygyny habar berdiler. Düýn akşam welaýatlaryň arasyndaky barlyk nokatlar aýrylypdyr. Meniň çeşmelerim Aşgabatdan we Ahal welaýatyndan barýan ýollarda şenbe güni barlyklaryň bolunluğunu ema yekşenbe uni barlıq nokotların eyem yoq edilenligini xabar verdiler dip xabarçymyz aytdi. Şeýle-de azatlygyň xabarçylary 19-njy aprelde Aşgabatda ulum öçberde azyk önümlörüniň alınıp barlandygyny xabar berýärler. Aşgabatda günbatar tarapdan köp sanly agyr yük ulaglary barýar. Hafta kerwenleriň birnäçesi her sende 20 sany hafta ulagdan olaryň ýanynda ýol gözekçilik polisiýasy ýaşyklaryny işledip barýarlar. Eýrandan alınıp barlayan azyk önümleri bolmaly. Batarda etrekte gümrük geçilgesi yerleşer. Şol yerde olmalı deyip habarçıymız. Aydiyar. Tonk heptelerde serketlerin yapılmağından ve koronavirusa karşı çarelerin başlanmağından son yurtta adı güpçünçülüğü hatam ervetleşip de yurt yol başçılar olsa adı gıtçılığını hem boyun almayarlar. Şol bir haftada halkara kuramalarının çaklamalarında Türkmenistan'ın iktisadiyetinin hatam hayallamağı çak edilir. Dünyadaki iktisadi proseslere baka veriyen Fitch Solutions kuraması COVID-19 sebeple dören iktisadi çökkünlülük ve enerji serişlerinin dünyadaki bakalarının peta kaçma Türkmenistan'ın girdecilerini esli azaldır diyer. Kurama, daşarkı faktörlerin tesir aslında Türkmenistan'ın umum içerki önümçülüğünün 2020 yılda 1,4% olacağını çak ediyer.